të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 19 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një aeroplan i kompanisë Egypt Air që fluturonte nga Parisi për në Kairo është zhdukur nga radaret. Ka filluar operacioni i gjëri kërkimit. Në kuvendin e Maqedonisë mbrëm është vendosur për shtyrin e zgjedhjeve të parapara për 5 qershor. Përfaqësues të biznesit në Kosovë thonë se pohimet se MSA-ja do të prodhojë shumë vende të reja të punës duhet të merren me rezerva. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan i kompanisë Egypt Air, që fluturonte nga Parisi për në Kairo, është zhdukur nga radaret. Kjo kompani tha se në aeroplan ishin 56 udhëtarë dhe 10 anëtarë të ekuipazhit, ndërsa aeroplani u zhduk nga radaret pak kohë pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të Egjiptit sot herët në mëngjes. Pozita e fundit e njohur e aeroplanit të tipit Airbus A320 ishte mbi detin me zdhe. Tashmë autoritetet e kanë filluar një operacion të gjerë të kërkimit për këtë aeroplan. Në mars të këtij viti, një aeroplan i poksaj kompanie në fluturimin prej Aleksandrisë për në Kairo është rrëmbyer dhe është detyruar të fluturojë në Kipro, ku rrëmbyesi ka kërkuar të takojë me ish bashkëshortën e tij. Ai ishte dorëzuar pas 6 orësh. Një gjykat në Maqedoni i ka dënuar 5 militante deri në 4 vjet burg për pjesëmarrje në grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për rekrutimin anëtarëve për këtë grup. Gjykata dje konstatoi se ata janë fajtorë për bashkimin e ushtrisë të jashtme. Të 5 personat e kanë pranuar fajsin. Të gjithë ata ishin arrestuar pasi ishin kthyer nga luftimet në Siri dhe Irak, ka njoftuar gjykata. Ata ishin në mesën e 11 shtetasve të Maqedonisë, të arrestuar në operacionin në gjithë Maqedoninë në muajin gusht të vitit të kaluar dhe janë akuzuar për lidhje me ekstremistët. Në muajin mars, 6 persona të tjerë përfshirë imamin në një xhami të Shkupit, Recep Memishi, që konsiderohej lider militant, ishin dënuar me burg në kozgjatje deri në 7 vjet. Autoritetet e Maqedonisë vlerësojnë se prej 72 e deri në 130 vet që janë kthyer nga Siria konsiderohen terrorist potencial. Mali i Zi dhe NATO-ja sot e nënshkruajnë marrëveshjen për pranim, duke hapur rrugën që ky vend ballkanik të bëhet antari 29-i aleancës. Kjo është një ditë historike për aleancën Malin e Zi dhe për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, tha dje sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, dhe ka shtuar se zgjerimi NATO-s me Malin e Zi konfirmon se dera NATO-s është e hapur. Pas Shqipërisë dhe Kroacisë, Mali i Zi është vendi i tretë ballkanik që antarësohet në NATO. Zoti Stoltenberg theksoi se në NATO ekziston mbështetje e fuqishme për antarësimin e Malit të Zi përkundër kërcënimeve nga Rusia. Moska e konsideron lëvizjen e NATO-s gjithnjë më afër kufirit të saj si kërcënim. Shtetet e Bashkuara thonë se dy aeroplane luftarak kinez kanë ndërmarrë një interceptim të pasigurt kundër një aeroplani vëzhgues të ushtrisë amerikane mbi detin jugor kinez. Pentagoni tha se incidenti ka ndodhur në hapësirën ajrore ndërkombëtare më 17 maj, derisa aeroplani amerikan ndërmerrte fluturim rutinor në atë hapësirë. Ministria jashtme Kinës tha se aeroplanet kinez kanë bajtur distancë të sigurt nga aeroplani amerikan, për të cilin thonë se ka fluturuar afër ishullit provincë të Kinës Hainan. Kina u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që t'i ndalin aktivitetet e vëzhgimit. Ky incident ndodhi një javë pasi Kina i ka aktivizuar aeroplanet luftarak, derisa një anije marinës së Shteteve të Bashkuara i ishte afruar një shkëmbi në New York kontestues në detin jugor kinez. Aktualisht janë shtuar tensionet ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Kina e akuzojnë njëra tjetrën për aktivitet të shtuar ushtarak në rajon. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Maqedoni, dje gjykata kushtetuese e ka pezulluar vendimin për shpërndarjen e kuvendit. Pas kësaj, kuvendi Maqedonis ka mbajtur seancë dhe i ka shtyrë zgjedhjet e parapara për 5 qershor. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Parlamenti Maqedonisë cili u mblodh në orët e pasdites të mërkurën pas vendimit të gjykatës kushtetuese, fillimisht ka konstatuar dorëheqjen e dy ministrave të zgjedhur nga radhët e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë dhe më pas ka votuar me 97 vota pro ndryshimeve të kodit zgjedhor, që mundson shtyrjen e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të caktuara më 5 qershor. Pas konstatimit të dorëheqjes së ministrit të policisë Oliver Spasovski, ministres për punë dhe politikë sociale Frosina Remenski si dhe tre zëvendës ministrave të tjerë nga radhët e opozitës maqedonese, koordinatori i grupit parlamentar i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë ka theksuar se dorëheqjet ishin depunuar në rast se Maqedonia futet në zgjedhje dhe me që zgjedhjet prolongohen, atëherë me këtë veprim shkelet marrëveshja politike e Perginos, duke e futur Maqedoninë si shtet në skenaret e errta.
Sega preduame. Ja zagrozit të imninat në Republika Makedonia.
VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim e hedhin Maqedoninë në skenaret humbërs dhe po shlyen qeverinë teknike. Institucione në Maqedoni tani më nuk ka. E keni rrezikuar të ardhmen në vendit me këtë dhunë dhe përgjegjësia për këtë ju takon juve. Po bëni krim mbi qytetarët e Maqedonisë, është shprehur koordinatori i grupit parlamentar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë Goran Sugarevski, pas çka deputetët e opozitës maqedonase kanë lëshuar mbledhjen e kuvendit. Ndërkohë deputeti i VMRO-DPMNE, udhëhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski, tha se opozita maqedonase reagon me nervozizëm, me që sipas tij opozita ka frikë për t'u përballë me elektoratin në zgjedhje.
Problem vova država ne e niti izbi.
Në Maqedoni nuk është problem lista zgjedhore, por rejtingu katastrofal i LSDM-s dhe frika e tyre për t'u përballur me popullin, ka theksuar Ilija Dimovski, koordinatori grupit parlamentar i VMRO-DPMNE-s. Ndërkaq koordinatori grupit parlamentar i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, Talat Xhaferi, tha se mbledhja e kuvendit ka për qëllim të nxjerrë vendin nga kriza.
Dhe duke mos pas një zgjedhje të qëndrueshme dhe duke mos pas vendim konkret se kur mund të mbahen zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato të parakoshme apo të rregullta, ideja ishte që dy nenet kritike që sankcionojnë çështjet që kanë të bëjnë me datën e zgjedhjeve të parakoshme e përcaktuar paraprakisht me vendimet tani më të abroguara përkohësisht nga gjyqi kushtetues, të vend jashtë funksioni.
Është shprehur koordinatori grupit parlamentar i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Këtë javë gjatë të qëndrimit në Prishtinë, zyrtari i Komisionit Evropian Johannes Hahn ka theksuar se marrëveshja stabilizim asocimit ndërmjet BE-s dhe Kosovës paraqet mundësi për hapje të mira vendeve të reja të punës. Por përfaqësues të biznesit thonë se këto deklarime të zotit Hahn duhet të merren me rezerva. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ratifikimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për shënimin e vijës kufitare është kusht për aplikimin e.
Na falni, u bë një gabim teknik e dëgjojmë tash kronikën e paralajmëruar të Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se krijimi i vendeve të reja të punës do të ndodhë si rezultat i ardhjes së investitorëve të huaj në Kosovë.
Funksionalizimi i marrëveshjes së stabilizim asocimit nga 1 prill i këtij viti ka hapë shtigje të reja për prodhuesit kosovar, po gjithashtu edhe për investitorët e jashtëm, për arsye se Kosova është bërë pjesë e një tregu prej 500 milionë konsumatorësh në mbar Bashkimin Evropian. Kompanitë kosovare tani kanë qasje të pakufizuar në një treg prej 500 milion banorë dhe kjo hap mundësi të mëdha, jo vetëm për afarizëm, por edhe për krijimin e vendeve të reja të punës.
Marrëveshja për stabilizim asocim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ishte nënshkruar më 27 tetor të vitit 2015, derisa ka hyrë në fuqi më 1 prill të këtij viti. Në kuadër të marrëveshjes së stabilizim asocimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro. Komisioneri për politikë evropiane të fshinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn gjatë një konference që ishte zhvilluar të martën në Prishtinë, ka theksuar se marrëveshja e stabilizim asociimit është mundësi shumë e madhe për gjenerimin e mira vendeve të punës. Por lidhur me këtë, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë konsiderojnë se numri edhe më i madh i produkteve të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat do të hyjnë në Kosovë, do të mund të ndikojnë në uljen e nivelit të prodhimit në Kosovë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë Radios Evropa e Lirë se MSA-ja është një perspektivë për vendet e zhvilluara dhe vendet që kanë politika zhvillimore më të avancuara se sa Kosova që ka aktualisht.
Deklarimet e Komisionerit Evropian dhe MSA-ja hapë vendet e reja të punës, këto mund t'i marrë me rezervë në kuptimin që nëse ka investime dhe ka eksport të prodhimeve kosovare, atëherë mund të kemi vendet e reja të punës sepse do të rritet kërkesa për prodhim. Por, kjo e ka dhe pjesën tjetër dhe ku edhe mund të mbyllë vendet e punës për shkak të konkurencës e cila do të jenë nga korporatat e fuqishme të Bashkimit Evropian.
Komo parë dhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se ulja e nivelit të prodhimit të kompanitë vendore mund të vijë nga konkurenca e madhe produkteve të vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, do të vazhdojnë të kundështojnë marrëveshjen për demarkacion të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi dhe ratifikimin e kësaj marrëveshjeje në kuvendin e Kosovës, thonë përfaqësuesit e këtyre partive. Ato e quajnë të gabuar kushtëzimin e liberalizimit të vizave me ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Kronike Bekim Bislimit.
Ratifikimi marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi për shënimin e vijës kufitare është kusht për aplikimin e liberalizimit të vizave për Kosovën, ka porositur të hënën Komisioneri për Politikë Evropiane të Fqinjësisë dhe Negocimit për Zgjerim, Johannes Hahn, por përfaqësuesit e partive opozitare kanë quajtur këtë kusht si gabim dhe kanë ritheksuar vendosmërinë e tyre për ta kundërshtuar këtë marrëveshje. Ardian Gjini, antar i kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, i ka quajtur të gabuara edhe procesin e shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi, por edhe kushtin të cilin e ka përmendur komisioneri Hahn.
Është gabim edhe procesi, këtë procesi i Komisionit Shtetënor Demarkacionit, është gabim edhe kushti që o vendua dhe qeveria që e ka pranu këtë kusht. Bile bile ka zona që thonë që qeveria ka kërku vetë mi pas këtë kusht. Për shkak se Mali i Zi nuk e ka pas kusht demarkimin me Kosovën kur e ka marrë liberalizimin e vizave.
Albulena Agjiu, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, thot për Radio në Evropa e Lirë se kushtëzimi i liberalizimit të vizave për Kosovën me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi është i padrejtë dhe, si që ka quajtur ajo, standardi dyfisht, i cili si pasaj po zbatohet ndaj Kosovës nga anë e Bashkimit Evropian në procesin e liberalizimit të vizave.
Ne dim që po flitet që çështja e demarkacionit do të vijë shumë shpejt në kuvend, po natyrisht që jemi të obliguar që të vazhdojmë siç kemi bërë deri më tani, domethënë duke kundërshtuar një marrëveshje që i fal mbi 8000 hektar Malit Zi, ne nuk mund të falim territore në emër të liberalizimit të vizave. Unë nuk besoj që ka qytetar i cili kish fal territor për ta marrë liberalizimin e vizave. Liberalizimin do ta marrim, jam shumë e bindur për këtë, mirëpo në asnjë mënyrë nuk duhet të lëshojmë pe sa i përket çështjes demarkacionit.
Në anën tjetër, për të përshpejtuar procesin për marrjen definitive të liberalizimit të vizave, kuvendi i Kosovës do të duhet të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi para se të shkojë në pushimin në veror. Në kuvendin e Kosovës nuk ka një përgjigje të saktë nëse ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi do të vihet në renditë para pushimeve verore. Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende projekt ligjin për ratifikim të kësaj marrëveshje, por edhe në rastin një seancë tillë kuvendi do të mbaj i para pushimeve verore, si pas Ardian Gjinit, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do të marrë pjesë në çfarëdo seance përfshirë edhe atë e cila do të thirrej eventualisht për ratifikimin e kësaj marrëveshje.
Aleanca nuk merr pjesë në to seanca, në votim. Na nuk jemi kundër demarkimit kufinit me marit e zi, jemi kundër demarkimit gabushëm.
Haqiu ka theksuar se deputetet e lëvizjesve të vendosje do të marrin pjesë në seancën e kuvendit të Kosovës, kur do të votohet për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi, por si pasaj vetëm për ta penguar një gjë të tillë.
Ne e kemi obligim para së gjithash dhe mbi të gjitha të mos lejojmë mjecimin e kësaj marrëveshje, dhe natyrisht do ta pengojmë dhe do të kthehemi në kuvend në qoftë se kjo çështje do të jetë si pikë randiditës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim lajmin se një aeroplan i kompanisë Egyptair, që fluturonte nga Parisi për në Kairo, është zhdukur nga radaret. Ka filluar operacioni i gjëri kërkimit. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.